ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 8 ноябрь Азаттыктын кечки радио уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, алгач өлкөнүн тиешелүү органдарынан алынган эрежелерге көңүл бурууга чакырды.
Эми Россияга киргенде эң биринчи эле документ миграциялык карта, жашаган жеринен каттоо которуш керек. Андан кийин милдеттүү түрдө эмгек келишими түзүш керек. Ушул үч документке аялгандай көңүл буруш керек.
Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган ондогон борбор азиялыктар жарандыгынан кол жууду.
Военный билети бар болчу да, анан үчүн отурган. Жарылыкты көрүп алып, анан кайра паспортту таштап эле бул жакка келсем деп атат.
Ал эми Украинада соңку суткада Орусиянын чабуулунан бир киши набыт болуп, 20 ашууну жаракат алды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында иштеп жаткан мен Кундуз Кызылжарова жана Нурболот Азамат кесиптешим күн ичинде болгон эл аралык жана жергиликтүү урунтуу окуялар менен тааныштырат.
Рахмат Кундуз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. NBC News медиасы Дональд Трамптын анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жабырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган. Трамп муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Мунун алдында CNN Трамптын өздөктөштөрү жана жеке бизнес өкүлдөрү миграциялык саясаттын өзгөрүүсүнө тымызын аракет көрүп жаткандарын жазган болчу. Wall Street Journal болсо, жалпысынан депортация маселеси 20 миллион мигрантка кедергисин тийгизерин божомолдоп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Будапештте өтүп жаткан Европа саясий коомчулугунун жыйынынын алкагында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен жолугуп, Орусиянын Украинага каршы согушуна тартылган Түндүк Корея аскерлерин талкуулашты. Согуш майданындагы кырдаал жөнүндө, айрыкча Украинага каршы орус агрессиясына катыштыгы бар Түндүк Кореянын аскерлери жөнүндө кеп кылдык. Орус-Украин согушундагы Түндүк Кореянын жаңы ролуна батыш чечкиндүү реакция жасашы керек деп жазды Зеленский өзүнүн Telegram каналына. Свобода радиосу Европа лидерлеринин жыйынында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгы бир эле Европа үчүн эмес, АКШ үчүн да коркунуч жаратарын айтып, бул боюнча Трамп менен талкуулоого даяр экенин билдиргенин жазды. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, Орусиянын тиешелүү органдарынын эрежелерине көңүл бурууга чакырды. Министрлик түзгөн нускамада Орусиянын чек арасынан өткөн жарандар документтерин алдын ала даярдап алуулары жана белгилүү убакытты талап кылган кошумча текшерүүлөргө даяр болуусу керектигин айтылат. Министрлик текшерүүдөн соң Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүдөн баш тартуусу мүмкүн экенин дагы белгилеген. Бул тышкы иштер министрлигинин Орусияда миграциялык саясат өзгөргөндөн кийинки алгачкы билдирүүсү эмес. Буга чейин тышкы иштер министрлиги 2025 жылдын 1 январынан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен болчу. Быйыл жазында Москва аймагында Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн, кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган болчу. Ал эми президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн диний ишмерлер менен жыйын өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы 8 ноябрда билдирди. Жыйындын жүрүшүндө мамлекет башчысы мыйзамга кошумча түзөтүүлөр киргизилип жатканын, буга чейин дин аалымдары менен бир нече жолу чогулуп пикир алмашуу болгонун белгилеген. Ал жыйындан дагы бир жолу дыкат карап, электен өткөрүп, анан жогорку кеңешке жиберүүнүн маанилүүлүгүн айткан. Маалыматта Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын билдирген айтылат. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтии, белгилүү дин аалымдары жана эксперттер катышкан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныган тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлган болчу. Коомдо бул мыйзам долбоорун дааватка каршы деген пикирлер айтылып талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлору аны четке кагышкан. 2 ноябрда Нарын дарыясына секирип кеткен өспүрүм кызды издөө иштери 8 ноябрда дагы уланып, ага 18 куткаруучу, 20 милиция кызматкери жана 21 жергиликтүү тургун, жалпы 58 адам тартылды. Куткаруучу топ Нарын суусун бойлой, Куланактан Учкун, Пионер, 8 март жана Актал чаттан тарта Үгүткө чейин издеп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда 2007 жылы туулган өспүрүм кыз жаңы жол тилкесиндеги көпүрөдө Нарын дарыясына секирип кеткен. Мындан тышкары Жумгал районунда мал кайтаруу үчүн кетип дайынсыз кеткен ата баланын издөө иши уланууда. 8 ноябрда жалпы 14 адам издөө иштерине чыкты. Мындан тышкары 6 рация, 2 дүрбү жана 1 унаа тартылды. 16 октябрда Өрнөк айылынын тургуну 45 жаштагы Болот Карыпбеков менен анын уулу Бекзат Самарбеков мал кайтарганы кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Буга чейин президент Садыр Жапаров дайынсыз кеткен ата баланы издөө иштерин күчөтүү тапшырмасын берген. 8 ноябрь күнү саат эртең мененки 9:00 Бишкек Ошуна жолунун 127 чакырымында кар көчкү жүрүп, төө ашууда бардык унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тазаланып, азыркы учурда жеңил унаалар өтүп жатканын, бирок жүк ташуучу унааларга коюлган чектөө алына электигин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жабыркагандар жок. Бир күн мурун 7 ноябрда транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек Ош авто жолундагы төө ашуусунда оор жүк ташуучу авто унааларга коюлган чектөө алына электигин билдирген болчу. Министрлик төө ашууда кар жаап жаткан, мындан улам Сосновка постунда жүк ташуучу автоунааларга чектөө алына электигин, Өтмөк жана Ала Бел ашууларында жол тазалоо иштери жүрүп жатканын кошумчалаган эле. Министрлик автоунаанын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого чакырууда.
Рахмат, микрофонду Нурболат Азамат болду. Угарман, сиз башка да жаңылыктарыбыз менен Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан тааныша аласыз. Башкы темалардан, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, ал өлкөгө чыгуунун алдында тиешелүү органдарынан алынган эрежелерге көңүл бурууга чакырды. Ушуну менен соңку бир апта ичинде 2 ирет мигранттарга байланыштуу кайрылуу жолдоп жатат. Мунун алдында эле жаңы жылдан тарта Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен эле. Акыркы айларда кыргыз жарандары Орусияга учуп барып, чек арадан өтпөй кайра кайткан бир нече учурлар катталды. Кыргызстандыктар Орусияга барганда кандай жагдайларга эске алышы керек? Эрежелер кантип өзгөрөт? Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянында сөз болот.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7 ноябрда билдирүү таратып, анда Орусияга барууну пландап жаткан жарандар ал өлкөнүн эрежелерине көңүл буруп, документтерин алдын ала даярдоого жана кошумча текшерүүлөргө даяр болууга чакырды. Ошондой эле текшерүүдөн соң Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүдөн баш тартуусу мүмкүн экенин да эскертип, андай шартта эмне кылуу керектигин түшүндүрдү.
Орусия Федерациясына чек ара аркылуу киргизүүдөн баш тарткан учурда жаранга мындай чечимди кабыл алууга негиз болгон тиешелүү документ берилет. Эл аралык келишимдерге ылайык Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган адамдар авиакомпаниянын жоопкерчилигине өткөрүлүп берилет. Бул адамдар орто эсеп менен 1-3 күндүн ичинде кийинки рейс менен келген өлкөгө кайра жөнөтүлөт. Бул мезгилде авиакомпанияларды суу жана тамак аш менен камсыз кылат,
деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Ошондой эле мекеме кыргыз жарандарын консулдук мекемелерден жардам сурап, зарыл болсо котормочу чакырууну суранса болорун билдирди. Тышкы иштер министрлигинин мындай билдирүүсү Орусияда миграциялык саясат өзгөргөндөн кийинки алгачкы учур эмес. Өткөн аптанын соңунда да министрлик 2025 жылдын 1 январынан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен. Анда тийиштүү уруксат документтери жок чет өлкөлүк жарандар Орусияда 90 күн гана жүрө алары, башкача айтканда мурдагыдай кирди чыкты тажрыйбасын колдоно алышпасын билдирген. Мындан улам бир гана мыйзамдуу жолу бул тийиштүү уруксат документтерин убагында алуу керек. Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Орусияга жумуш издеп барган жарандар төмөнкү документтерди сөзсүз даярдап алышы керек дейт.
Загран паспорттордун даярдап алса, паспорттордун срокторун карап алса жакшы болот эле да. Мындан сырткары ден соолугун дагы каратып алыш керек бир сыйра. Анткени Россияга киргенден кийин жана отпечатка пальто менен тегерек мед комиссиядан өтүшөт. Ошол экинден дагы көптөгөн жарандарыбыз кандайдыр бир тоскоолдук алып калып атышат да. Мурун Россия Федерациясына кирген жарандар болгон болсо, например, идентификационный налоговый номер деген сыяктуу, ошол документтерин дагы алып алса бүтүп жеңилчиликтер түзүлөт. Эми Россияга киргенде эң биринчи эле документ миграционный карта, жашаган жеринен каттоого отуруш керек. Андан кийин милдеттүү түрдө эмгек келишими түзүш керек. Ошондуктан ушул 3 документке ээ болгондой көңүл буруш керек.
Орусиянын мигранттарга карата катаал чарасы Москва аймагындагы Крок Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин күчөгөн. Жер жерлерде ар кандай рейдтер уюштурулуп, жыл башынан бери орус полициясы өлкөдөн 65 000 чет элдикти чыгарып, 120 000 чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салган. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттардын ишмердүүлүгү чектелген. Мамлекеттик думанын айрым депутаттары буга дейин эле мигранттардын үй бүлөлөрүн алып келүүсүнө тыюу салып, алардын балдарын мамлекеттик мектеп, бала бакчаларга кабыл алууну да сунуштаган. Ошондой эле Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен дагы жаңы мыйзам сунуштаган. Ага ылайык, административдик кодексиндеги 21-беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылганы турат. 8 жылдан бери Орусиянын Москва шаарында окуп иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант орус полициясына көп укук берилгенин айтып, буга тынчсыздануу күчөгөнүн айтууда.
МВД элестетип койбойсуңбу, бирок эле ППСник сизде калмайт, участковый кармап коюп эле миграционный картаңызга көңүлүнө жакпаса депортто эле печать коюп коет, 5 жылдай сиз все уже депорт болосуз да. Көчөдөн например балдарды кармап эле регистрациясы базадан чыкса дагы миграционкасы нормально болсо да трудовой договорду сурашып атат. Анын трудовой договорун базадан текшере турган баларга да полномочия берип коюптур. Трудовой договорун базада жок экен деп коет, базада болсо делечи анан 5 000 берип айла жок чыгасың да, бербесең депорт кылганга болот, таап алат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл жарым жылда эле Кыргызстандын 10 000 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174 өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынган. Ал эми өткөн айда Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече саат кармап, айрымдарын артка кайтарган. Кыргыз расмийлери да Орусиядагы кыргыз мигранттардын маселесин бир нече ирет көтөрүп келет. Президент Садыр Жапаров 7-8 октябрда Москвада КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин чакан форматтагы жыйынында мигранттардын киришине чектөөлөрдүн күчөтүлүшүнө тынчсыздануусун билдирип, КМШнын жарандары шериктештик алкагында эркин жүрө алгыдай чечимдерди издөөнү сунуштаган. Президенттен бир аз мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да Ереванда ЕЭПТин жыйынында сүйлөп жатып, уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарын биримдиктин нормаларында ылайыктоосу керектигин белгилеген. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган 10 000 борбор азиялыктар жарандыгынан кол жууду. Орусиянын ички иштер министрлиги бул иштер аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында аткарылып жатканын кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Октябрдын соңунда жана ноябрдын 1-аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам. Томск шаарында 3 адам орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Бир кезде орус жарандыгын алган Тамара азыр жолдошу, балдары менен Кыргызстанда. 19 жыл Москвада жашаган аял Орусия менен Украина согушу анын үй бүлөсүнүн жашоосун түп тамырынан өзгөрткөнүн айтты. Ал уулу менен күйөөсүн согушка алып кетет деп чоочулап, туулган жерине баса берген.
Улам такыр жөнөтпөдүм да, эми корктум да. Тургандан кийин что повестка келишин билдим да. Анан кой дедим, 2-3 жолу уже барбай көрдүк, бирок карап көрсөм уже үйгө чейин келип атат да. Жана школдон да чалыпчы. Анан кой дедик дагы сразу Бишкекке келе бердик да. Ошо баламын айынанчы, тургузбаш үчүн. Биз азыр өзүбүз эле отказ кылалы деген деп пландап атабыз да. Кыргыз жарандыгын алалы дагы российскийден өзүбүз эле посольствого барып эле отказ кылалы деп атабыз да. Жолдошум дагы учетко турган да, ал жактачы. Мурун повестка жана почтага келсе, а кийин госуслугага келип калбадыбы? Ал бизде ар бир адамдын телефонуна тиркелген го. Госуслугадан көрдүк да. Ошондо получается бир моментте биз биринчи чыгып келдик, чтобы балам биз бул жака Бишкекке келгенде 18 толду да. Алганда биз чыктык, анан жолдошумду чыгарбайт болчу да, себеби повестка келген да, данные бар да. Ошон үчүн через Белоруссия келгенге эме болду да, жолдошум через Белоруссия келди.
Тамара ага чейин кырсыктан улам тунуунан ажыраган. Эми күйөөсүндө согуш калып кетет деген кооптундан улам Орусиядан чыгып кеткен. Азыр эми бул үй бүлө соңку мыйзамды угуп, орус жарандыгын тапшырганы жатат. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзам кыргызстандык мигранттар жана алардын жакындары арасында кызуу талкууланууда. Азирек 3 баласы менен 1 жыл мурда Кыргызстанга Орусиядан көчүп келген. Анын күйөөсү, өзү, балдары да орус жарандыгын 10 жыл мурда алышкан. Балдары менен мекенге кайтып, күйөөсү Москвада иштеп калган. Азыр жаңы ишке кирген мыйзам күйөөсүнө таасирин тийгизеби деп кооптонууда.
Орус паспорту бар, анан эме военный билети бар болчу да, анан военный билеттен ал кайсы бир областка барып эмеге турган учетко турган. Жарылыкты көрүп алып анан кайра паспортту таштап эле бул жакка келсем деп атат. Достор айтыптыр, мен барып туруп келдим, сен дагы барып туруп келсең, если эме болбосо ошол кой болсоң, учетко кой болсоң, прописка и паспортуңа алып коет экен, ошондо айткан экен.
3 ноябрда Москва облусунун полициясы аскердик каттоого турбаган теги борбор азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратты. Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан тасмада мигранттардын орус паспорту жок кылынары айтылат.
Уведомляем вас о том, что ваше гражданство прекращено.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбагандыгыңызга байланыштуу сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынды.
Паспорт ваш, выданный на ваше имя, будет изъят в соответствии с актом изъятия паспортов и будет уничтожен.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керектиги да айтылат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзамды ишке ашыра баштаганын кабарлаган. Мекеменин расмий өкүлү Ирина Волк ички иштер министрлиги аскер комиссариаттарынан маалыматтарды алып жатканын айтты.
2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттеринен улам орус жарандыгынан ажыраган. Ички иштер министрлиги аскердик каттоого турбагандарды жарандыгынан ажыратуу мыйзамынын жоболорун ишке ашыра баштады. Аскер комиссариаттарынан бул милдетти аткарбаган адамдар тууралуу кошумча маалымат суралды.
Президент Владимир Путин чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума 31 июлда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө Орусиянын жарандыгын алган аскерге чакыруу курагындагы эркектер каттоого турууга милдеттүү экени, бирок иш жүзүндө каттоодон качкан фактылар катталганы белгиленген. Мыйзамга ылайык, орус жарандыгын алган чет элдик жаран паспорт алган күндөн тарта 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу керек. Аскердик билети жок жарандар Орусияда мыйзамдуу иштей албайт. Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет өлкөлүктөрдү жарандыктан ажыратуу учурлары катталган. Аскердик каттоого турбаган теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулдуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери көтөрүлө баштады. Орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган Идите лесом кыймылы жогорудагы мыйзам боюнча да маалымат бере баштады. Кыймылдын активисти Иван Чувеляев аскердик каттоого турбаган жарандарды атуулдуктан ажыратууну аларды согушка айдоо механизми деп эсептейт.
Государства Центральной Азии, которые долго достаточно жили, скажем, с разрешением на работу.
Бул мыйзам орус паспортун алган борбор азиялыктарга түздөн-түз тиешелүү болуп калды. Алар ондогон жылдар бою Орусияда иштеп, бардык документтерин тактап, орус паспортун алышты. Эми азыркы мыйзамга ылайык, ошол орус паспортун алган жаран согушка катышкысы келбесе, жарандыктан ажыратылат. Бирок алар паспорт алып жатканда тескерисинче өзүн коопсуз сезип, бул өлкөдө мыйзамдуу жашагысы келген. Эч бири кийин чоң согушка катышуу үчүн орус жарандыгын албаса керек. Аларды экономикалык фактор менен манипуляция кылып, чоң акча убадалап, жарандыктан ажыратабыз деп коркутуп, фронтко айдап жатышат.
Ал тапта Орусияда президент Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгына ылайык быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилди. Путин орус армиясы же орусиячыл аскердик түзүмдөр менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык кыйгаруу мыйзамына 2022 жылы кол койгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин Азаттыкка берген маалыматына караганда, жыл сайын 9000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650000 ашкан. Борбор Азия чөргөмүндө Орусиянын паспортун алгандардын сап башында Тажикстан турат. 6 ай ичинде 74160 тажикстандык, 21647 казакстандык, 13099 өзбекстандык, 1549 түркмөнстандык Орусиянын жарандыгын алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Президент диний ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги мыйзам долбоорун талкуулады. Израиль Амстердамда кол салууга кабылган жарандарын эвакуациялоодо. Ал эми Төө ашууда кар көчкү жүрүп, жол тазаланганы кабарланды. Украинада соңку суткада Орусиянын чабуулунан бир киши набыт болуп, 20 ашууну жаракат алды. Орус аскерлери Одесса жана Харьков шаарларына дрон менен жапырт чабуул койгон. Ал тапта Зеленский НАТОнун баш катчысы менен Украинадагы урушка аралашкан Түндүк Кореянын аскерлерине байланыштуу маселени талкуулады. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Харьковдагы 12 кабат бул үйгө жумага караган түнү авиабомба түшүп, анын алдыңкы кабаттары жарым жартылай талкаланды. Акыркы маалымат боюнча 25 адам жабыркады, арасында жаш балдар да бар.
Адаттагыдай эле жумуштан келип уктап жатканбыз. Эч кандай эскертүүнү да уккан жокпуз. Ызычуудан ойгонуп жардам сурап кыйкыра баштадык. Куткаруучулар бизге тез жетип, эшикти талкалап кирип алып чыкканына ыраазыбыз. Антпесе түтүн каптап тумчугуп калмакбыз.
Спасибо, что до нас добрались быстро и выломали дверь, потому что у нас уже дымом со всех сторон.
Деп билдирди Харьков шаарынын тургуну Марина Еремиева. Шаар бийлиги билдиргендей, жабыркаган тургундардын айрымдары ооруканага жаткырылды. Эвакуацияланган 30 кишинин бешөө жаш балдар. Куткаруучулар тургундарды коопсуз жерге жайгаштыруу иштерин улантууда. 8 ноябрга караган түнү Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы орус армиясынын Одесса облусуна жасаган чабуулунан бирөө набыт болуп, дагы 9 киши жараат алганын маалымдады. Мекеменин маалыматына ылайык, жакын тургундардын үйлөрүнө зыян келтирилген, алардын экөөндө өрт чыккан. Ал эми Запорожье шаарында 7 ноябрдагы чабуулдан каза тапкандардын саны 9 кишиге жетти. Алардын арасында 1 жашар наристе да бар. Дагы 40 жакын киши жараат алды. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 ноябрда Будапештте өткөн Европадагы саясий лидерлердин жыйынында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен жолугуп, Орусия Курскиде Украина аскерлерине каршы урушка салары кабарланып жаткан Түндүк Кореялык аскерлерге байланыштуу маселени көтөрдү.
Если мы не будем застосовывать відповідну зброю,
эгерде биз тийиштүү курал жарак берип Орусияга саясий басым көрсөтпөсөк, анда алардын кийинки кадамы Түндүк Кореянын контингентин мындан да көбүрөөк аралаштыруу болушу мүмкүн. Анткени Путин дүйнөнүн реакциясына дайыма көз салып турат. Бүгүнкү реакция жетишсиз деп эсептейм.
Я вважаю, на сегодня она недостаточна.
Марк Рютте Москва менен Пхеньяндын аскердик кызматташтыгы бир эле Европа үчүн эмес, АКШ үчүн да коркунуч жаратарын айтып, Америкадагы президенттик шайлоону жеңип чыккан Дональд Трамп менен бул маселени талкуулоого даяр экенин билдирди.
Орусия Украинага каршы согушта Түндүк Кореядан аскер алганы үчүн ал өлкөгө жаңы технология берип жатат. Жана бул НАТОнун Европалык бөлүгүнө гана эмес, АКШга да коркунуч жаратат.
Буга чейин АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкен Орусияда Түндүк Кореянын 10 000 аскери жүргөнүн, анын 8 000 Курск облусуна жайгашып, жакын арада Украинадагы согушка тартылат деп күтүп жатканын билдирген. Вашингтон Орусия Корея аскерлерине учкучсуз аппараттарды колдонууну үйрөтүп жатканын дагы билдирген. Орус президенти Путин бейшемби күнү Валдай клубунда сүйлөгөн сөзүндө Москва Пхеньян менен аскердик машыгууларды өткөрө аларын белгилеп, Украинанын макамы тууралуу Орусиянын шартын айтты.
Трудно себе представить наличие каких-то.
Эгерде бейтараптык болбосо, анда Орусия менен Украинанын ортосунда кандайдыр бир ынак коңшулук мамиленин болушун элестетүү кыйын. Неге? Анткени бул Украина тынымсыз бирөөнүн колунда курал катары колдонулуп, Орусиянын кызыкчылыгына зыян келтирет дегенди билдирет. Ошентип мамилелерди нормалдаштыруу үчүн негизги шарттар түзүлбөйт.
Базовых условий для нормализации отношений создана не будет.
Украина армиясы 6 августта Орусиянын Курск облусуна кирип барып, ал жакта жүздөгөн чарчы чакырым аймакты ушул күнгө чейин өз кармагында кармап турат. Орусия болсо Курскиге 10 000 деген аскерин жайгаштырып, аталган аймактардан Украина аскерлерин сүрүп чыгарууну көздөп жатканы кабарланып келет. Кубат Касымбеков, Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул датаны утурлай тарыхчылар архивтик материалдардын негизинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кишилердин өмүр таржымалына байланыштуу бир катар жаңы маалыматтар камтылган китептин бет ачарын өткөрдү. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндап берет.
Мамлекеттүүлүк баш атында аттуу китепти тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен ишкер Аскар Салымбеков түзгөн. Бул эмгек соңку кездери архивдик документалдык материалдардын негизинде даярдалган жаңы илимий эмгектердин бири болуп калды. Кыргызстандын архивинде 20 жылдан ашуун иштеп, бул арада жогорку окуу жайларда окутуучу болуп да эмгектенген тарыхчы Жумагул Байдилдеев жаңы китеп бир топ түйшүктүү мээнетти талап кылганын, Алматы жана Ташкенттеги Орусиянын бир катар шаарларындагы архивтерди бир топ жыл казганын айтууда.
Эми мындан өзгөчө табылга ушул Жусуп Абдрахмановдун 24-жылы Түркстанский правда газетасына чыккан өзүнүн орус тилиндеги макаласы. Ошол эле убакта биздин белгилүү агартуучубуз Эшенал Арабаев Ак жол гезитинде ошол эле 24-жылдын 31-августунда Ак жол гезитинде кара кыргыз алданбайт деген макала жазып атат. Мына ошол Орто Азияны мамлекеттик аймактык территорияга бөлүштүрүү болгон. Мына ошондо кандайлаган иштер жүргөн. Ошол Түркстанская правда газетасынан Ташкент шаарынан көптөгөн материалдар алынып келип, түмөн түйшүгүнгө кылдык.
Тарыхчылардын айтымында Кыргызстандын 20-30 жылдардагы тарыхынын бир бөлүгү коопсуздук кызматынын архивинде сакталуу. Бирок ал жака кирип документтерди карап чыгууга азырынча адистерге уруксат жок. Жогорудагы кеп болгон жашыруун архивтерди Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери учурда запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020 жылдын февраль айында Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти жарыкка чыгарган. Анын китебинде 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Кыйла жылдардан бери репрессия курмандыктарын изилдеп келе жаткан Байдилдеев атайын кызматтын архивине колу жетпегендиктен кыргыз тарыхчылары көп маалыматтардан аксап келатканын айтат.
Мен көбүнчөсүн ушу Казакстан, Өзбекстанда болом, биздер булардан тайча алматта кеткен. Биздин репрессия болгон инсандарыбыз Улуттук Коопсуздук комитетинде жашыруун деген маалыматтар менен турат да документтер. Бул эки мамлекет болсо алдын ала эле 10 жыл 15 жыл мурда ушул секреттүүлүгүн жоготуу жана алып чыгуу боюнча иштерди жасашып жүздөгөн томдук 40-50 томдук репрессия болгондор тууралуу мыкты китептерди чыгарып коюшту. Биз азыр качыйыр ушул Улуттук Коопсуздук комитетинин архиви ачылбай биз тарыхчылар аксап атабыз. Бир жак канатыбыз жок дегендей.
Тарыхчы Аида Кубатова бул эмгек мамлекеттүүлүктүн түптөлүшү, ага кызмат кылган тарыхый инсандар тууралуу болгондуктан тарыхый мыкты табылга дейт. Илимпозанда буга чейин көп эскерилбеген ысымдар тууралуу буларды айтты.
Мисалы, Данакей Манов, Нуркул Кулмурзаев, Дали Мырза Зульфибаев сыяктуу көп айтылбай келген инсандардын дагы аттары аталып жатат да. Бул дагы болсо ошо жаңы табылган архивтик маалыматтардын мындай жыйынтыгы деп ойлойм да. Дали Мырза Зульфибаевдин дагы кыргыз тарыхында ролу аябай чоң да мунун дагычы. Себеби ал биздин Кыргызстанда алгачкы бийлик органы болгон революциялык комитет түзүлгөндө ушул төрагасы Иманалы Айдарбеков болсо, анын орун басары Дали Мырза Зульфибаев болгон. Ал Нуркул Кулназаров ал дагы бул ошол рифкомдун мүчөлөрү катары, андан кийин бизде мамлекеттүүлүк түптөдү да булардын ролу чоң.
Илимий китептин авторлашы ишкер Аскар Салымбековдун айтымында бул эмгек тарыхчы Байдилдеев менен бирге жасаган алгачкы эмгек эмес. Алар буга чейин бир далай иштерди бирге жасашкан. Салымбеков 1977 жылы Улуттук университеттин тарых факультетин бүтүп жатканда дипломдук ишин Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшү боюнча жазган экен. Ал совет доорунда кыргыз тарыхы үстүртөн эле окутулгандыктан мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр тууралуу кеңири маалыматтарга эгемен эл кечиреге болгонун. Бул тарыхчылардын жана архив менен иштегендердин эмгеги зор экенин айтты.
Москвага барып атышат, Ташкентке барып атышат, Оренбургка барып атышат, Кызыл Ордо, Алматыдан ошол жактан бүт булактардан таап келип документтерди. Анан биз көзүбүз ачылып атпайбы? Анан кийин ушул жерде чоң эмгек жасап аткан биздин бир тарыхчы архивист бар. Ал Жумагул Байдилдеев. Анан ошого мен кайрылып экөөбүз чогуу дагы бир эмелерди жасадык, китептерди чыгардык. Жусуп Абдрахманов боюнча фильм жасадык, Турдахун Субалиевич боюнча жасадык, акыркы мына Абдыкерим Сыдыков боюнча жасадык.
Кыргызстанда 2017 жылдан бери 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул күнү 1916 жылдагы үркүндүн, экинчи дүйнөлүк согуштун жана сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон ата бабалар эскерилет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттыктын угарманы, программабыздын соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салам. Дональд Трамп чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин айтты. Тышкы иштер министрлиги болсо Орусияга барууну пландаган жарандарга кайрылып, бул өлкөнүн эрежелерине биринчи кезекте көңүл бурууга чакырды. Аларда төө ашууда 43 күн жүрүп жол тазаланганы кабарланды. Украинада орус армиясынын генерал майору каза болду. Ошондой эле Израиль Амстердамда кол салууга кабылган жарандарын эвакуациялоодо. Ал эми Азербайжанда журналист тыңчылыгы үчүн 13 жылга кесилди. Мына ушундай кабарлар жана баяндар программабыздын биринчи бөлүгүнүн негизги өзөгүн түздү. Программаны алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. саламатсызбы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирдиктүү арипке өтүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет?
Түрк элдеринин жакын интеграциялуу, жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарылдык. 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси жылыштык системасынын талаптарына толук жооп берет.
10 жыл Орусияда миграцияда жүрүп, Кыргызстанга кайтып келген соң ишкерлик баштап ийгилик жараткан мугалим Гүлзада Калыкова тууралуу баяныбыз бар.
Самынабыз упаковка этикеткасы менен бирге 100 граммы 150 теңгеден болуп атат.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына токтолобуз.
Кийин Жолборс Терчен Баатыр деп чыга Алкулду оңдогонго кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков досу айткан, алкулдун үтүрүн оңдогонго эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушул үтүргө чейин маани берген киши экен да бул.
Азаттыктын кечки уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Нурболот Азаматта.
Рахмат Кундуз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. NBC News медиасы Дональд Трамптан анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган, Трамп муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Мунун алдында CNN Трамптын өнөктөштөрү жана жеке бизнес өкүлдөрү миграциялык саясаттын өзгөрүүсүнө тым ызын аракет көрүп жаткандарын жазган. Journal басылмасы болсо, жалпысынан депортация маселеси 20 миллион мигрантка кедергисин тийгизерин божомолдоп жатат. Демократтардын Трамптын иммигранттар жөнүндө риторикасына маани берүүгө чакырганына карабай, аны колдогон латын америкалыктардын катары калың болду деп жазды NBC. Мындан тышкары Трамп жакын арада Байден баштаган бир катар дүйнө лидерлери, анын ичинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу мерчемделгенин айтты. 7 ноябрда Владимир Зеленский Будапештте өткөн Европа саясий коомчулугу бирикмесинин жыйынында сөз сүйлөп, Трамп чын эле согушту токтотууну каалап жатканын айтып, бирок кандай жол менен ишке ашырууну талкуулай электерин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Будапештте өтүп жаткан Европа саясий коомчулугунун жыйынынын алкагында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен жолугуп, Орусиянын Украинага каршы согушуна тартылган Түндүк Корея аскерлерин талкуулашты. Согуш майданындагы кырдаал жөнүндө, айрыкча Украинага каршы орус агрессиясына катыштыгы бар Түндүк Кореянын аскерлери жөнүндө кеп кылдык. Орус-Украин согушундагы Түндүк Кореянын жаңырууна Батыш чечкиндүү реакция жасашы керек деп жазды Зеленский өзүнүн Telegram каналына. Свобода радиосу Европа лидерлеринин жыйынында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгы бир эле Европа үчүн эмес, АКШ үчүн да коркунуч жаратарын айтып, Трамп менен бул маселени талкуулоого даяр экенин билдиргенин жазды. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияда Түндүк Кореянын 10 000 аскери жүргөнүн, анын 8 000 Курск облусуна жайгашып, жакын арада Украинадагы согушка тартылат деп күтүлүп жатканын билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Орусия Түндүк Кореянын аскерлерине учкучсуз аппараттарды колдонууну үйрөтүп жатканын айткан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, Орусиянын тиешелүү органдарынын эрежелерине көңүл бурууга чакырды. Министрлик түзгөн нускамада Орусиянын чек арасынан өткөн жарандар документтерин алдын ала даярдап алуулары жана белгилүү убакытты талап кылган кошумча текшерүүлөргө даяр болуусу керектиги айтылат. Министрлик текшерүүдөн соң Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүдөн баш тартуусу мүмкүн экенин да эскертти. Бул тышкы иштер министрлигинин Орусияда миграциялык саясат өзгөргөндөн кийинки алгачкы билдирүүсү эмес. Буга чейин ТИМ 2025-жылдын 1-январынан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен болчу. Тиешелүү уруксаттары жок чет өлкөлүк жарандар бир календардык жыл ичинде Орус Федерациясында 90 күндөн ашык эмес жүрө алат. Буга байланыштуу Орус Федерациясынын аймагында эмгек келишимин түзбөстөн чыгып кирүү жолу аркылуу миграциялык тарыхын калыбына келтирүү менен эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чет өлкөлүк жарандар мындан ары бул тажрыйбаны колдоно алышпайт деп айтылган министрлик 30 октябрда тараткан маалыматта. Быйыл жазында Москва аймагында Крокус Сити Холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн, кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган, жер жерлерде ар кандай рейдтер уюштурула баштаган. Жыл башынан бери орус полициясы өлкөдөн 65 миң чет элдикти чыгарып, 120 миң чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салды. Орусияга мигранттар агымы соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптонуусун жаратууда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн диний ишмерлер менен жыйын өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы 8 ноябрда билдирди. Маалыматта Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын билдиргени айтылат. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтии, белгилүү дин аалымдары жана эксперттер катышкан. Президент ошондой эле жол менен муфтият менен аалымдар кеңешинин позициясын бекемдөө үчүн Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Ал мамлекеттик реформалар сыяктуу эле мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы өлкөнүн бардык конфессияларында тартипти орнотууга, анын ичинде мусулмандар арасында ынтымакты камсыздоого мүмкүндүк берет деп айтылат президенттик администрациянын маалымат кызматы тараткан маалыматта. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлган. Коомдо бул мыйзам долбооруна байланыштуу дааватка каршы деген пикирлер айтылып талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлору аны четке кагышкан. Андан тышкары долбоордо диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 миң сом, юридикалык жактарга 60-65 миң сом айып салуу каралганы айтылган. Азыркы учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган.
Рахмат Нурболот. Кадырман угарман, сиз Нурболот Азаматтан соңку жаңылыктар топтомун уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык Чек.орг сайтына кирсеңиз турат. Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирдиктүү арипке өтүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан латын арибине өтүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев менен Түмөбай Абдинаби уулу маектешти.
Кадыралы агай, мына Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде дагы бирдиктүү латын арибине өтүү демилгеси көтөрүлдү. Бул демилге буга чейин дагы азын улак айтылып келген маселе. Мунун ишке ашуусу канчалык реалдуу нерсе жана анын мунун мааниси тууралуу эмнелерди айта аласыз?
11-нчи Бишкекте өткөн түрк мамлекеттеринин президенттерин жана премьер министрлеринин саммити бул түрк дүйнөсүнүн бир жаңы доорунун башталышы болду деп бааласак менимче ашыкча болбойт. Орток түрк латын алфавитине тиешелүү айтыла турган нерсе, мен 18-20 октябрь 1991 жылы Стамбулдун Мармара университетинде өткөн ошондоку кабыл алынган 34 орток түрк алфавитинин тамгалары белгиленип ошондо сунуш кылынган. 91 жылдан бери 34 жыл кетип атат. Ошол 34 жылдын ичиндеги бүт тажрыйбалар дагы бар. Түркия түрктөрүнүн алфавити калыптанып калды. Ошол 34 алфавиттин ичинен түзүлгөн. Тиги Азербайжан Республикасынын алфавити дагы өздөрүнүн айрым тамгаларын кошуп, бул дагы орток латын түрк латын алфавитине абдан жакын. Кипр Түрк Республикасынын алфавити бул Түркия түрк тилинин эле алфавити. Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Кыргызстанга келгенде тажрыйбалар дагы жок эмес. Мисалы үчүн Өзбекстан менен Түркмөнстан бул жаатта алфавитке өтүүгө даяр. булардын чечимдери дагы бар. Мурдакы кабыл алынган алфавиттерди оңдошуп, азыр 34 тамгадан турган алфавитке өтүүгө эки республика дагы даяр. Ал эми Казакстан менен Кыргызстанга келгенде эки өлкө Кыргызстанда 95-жылдарга чейин сөз болду, кийин бул маселе токтоп калган, баардыгы саясий жагынан ушундай болуп кеткендигин баардыгыбыз билебиз. Биз түрк мамлекеттер уюмундагы интеграция маселелерин козгоп жаткандан кийин латын алфавитине өтүү эмне үчүн керек? Эң биринчи иретте бүгүнкү түрк мамлекеттер уюмунун түрк элдеринин жакын интеграциянын жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарылдык. Мунун эң башкы кадамы 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси кыргыз тилиндеги, казак тилиндеги, өзбек тилиндеги, түркмен тилинин, азербайжан тилинин дагы талаптарына, тыныштык системасынын талаптарына толук жооп берет.
Агай, анда азыр сиз айтып аткан боштуктарды, муктаждыктарды канааттандырганга кирилл ариби, андагы ага ылайыкташкан эрежелер бир аз тоскоол болуп атабы, татаал болуп атабы?
Жок, тоскоол эмес. Тоскоол эмес, бирок бул жерде баардык түрк мамлекеттери орток бир алфавитке өтсө биз кыргыздар четте калышыбыз керекпи? Өзүбүздү өзүбүз эмне себептен түрк дүйнөсү интеграция болуш керек дейбиз дагы, ал латын алфавитине өтпөй турганыбыз бизди изоляцияга алып келет, чектөөгө алып келет. Ошондуктан түрк мамлекеттер уюмундагы кабыл алынган түрк кеңешинин, аксакалдар кеңешинде кабыл алынган түрк эл аралык түрк академиясы уюштуруп түрк тил куруму, биздин окумуштуулар да катышкан 34 алфавиттин ичинен кыргыз жаңы латын алфавитин түзүү бул интеграцияга баруунун башкы жолу катары кабыл алыныш керек.
Кадырбек агай, анан сиз саясий жагы калды дедиңиз, эми бул баарыбызга эле түшүнүктүү. Бул Борбор Азиянын ошол Орусия менен тыгыз кызматташтыгы, айрым ушундай иденттүүлүк маселесинде башка да бир аз фактор катары каралып келет эмеспи? Анан сиз саясий маселе дегенде ушуну кыйыттыңызбы? Жана негизи эле бир эмне тоскоолдук саясий жактан?
Эми бул жерде саясий жактан деле менимче көп тоскоолдук жок. Жөн эле орус тилин колдонууга көнүп калган көнүмүш нерсе болуп атат да, анын үстүнө кээ бир маселенин тереңдигин түшүнбөгөн айрым депутаттар, айрым интеллигенция өкүлдөрүнүн бул кошуна элдердин ичинен биздин өзүбүздүн элден дагы кирил алфавитинде ушунча байлык түзүлдү, буларды кантип эметебиз деген көз караштар жок эмес. А биздин тарапта деле ошондой болгон да. Мисалы үчүн биз кыргыз чагатай тилинен кирил латын алфавитине өттүк, кандай процесстерди өттүк. Ал эми мына эки орток латын алфавитине өтүү бул биздин өзүбүздүн тарыхыбызга, тилибиздин ортоктугуна, ошол эле учурда кыргыз тилинин нукура тил катары колдонулушуна, ошонун жазуу эрежелеринин нормага айланышына, мисалы үчүн орус тилиндеги 6 тыныштын тамга катары колдонулушун баардыгына чек кое берет. Учу тарыхый учур ушундай болду. Булардын баардыгын биз тигиндей мындай дебешибиз керек. Саясий анча мынча адамдардын түшүнүктөрүн, чектелип калган түшүнүктөрүнөн чыгып, жалпы байланыштар маселесине өтүү, ошонун ичинде биз өзүбүздү тигиндей мындай деп чектөөдөн алыс болушубуз керек. Жаңылыктардын баардыгын өзүбүз кабыл алып турушубуз керек.
Агай, анан бул чечим кабыл алгандан кийин бул процесс эми узак процесс да, бул эми чоң улуттук трансформацияга дагы тетейиш болот. Бул кандай ыраатта кетиш керек деп ойлойсуз? Ал канча убакыт алат?
Эми Казакстандын тажрыйбасындагы, Өзбекстандын, Азербайжандын, Түркмөнстандын тажрыйбаларынын баардыгын карап туруп, биз мындай тажрыйбаларды пайдаланып туруп, ошолор өткөн, өтүп аткан мына процесстердин баардыгын эске алуу менен эң биринчи иретте кыргыз адабий тилинин тыныштык системасына ылайыкташкан алфавитти орток эң биринчи ирети биз өзүбүз кабыл алышыбыз керек.
Кадырбек агай, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, латын арибине өтүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев Азаттыктын кабарчысы Түмөнбай Абдинабиулунун суроолоруна жооп берди. Аймактардан келген баяныбыз бар. Жалал-Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова дары чөптөрдөн экосамын жасап, чакан ишкерлигин кеңейтип жатат. Убагында химия сабагынан мугалим болуп иштеген аял турмуш шартын айынан Орусияга кетип, ал жакта 10 жылдай эмгектенген. Жакында ал ден соолугунан улам мекенине кайтып келип, кесиби боюнча жумуш таап, ишкерликке кадам таштаган. Аймактагы аракетчил айым менен кабарчыбыз Талгат Абжелил уулу сүйлөшүп келди.
Бул дарылык самындар болуп эсептелет. Себеби өзүбүздүн жергиликтүү дары чөптөрдүн, жергиликтүү бал, жергиликтүү ылай кошулуп мына самындар жасалып атат. Самыныбыз упаковка, этикеткасы менен бирге 100 граммы 150 болуп атат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова 1,5 жылдан бери ишкерлик менен алек тоодо дары чөптөрдү терип келип, түрлүү самындарды чыгарып жатат. Орусияда 10 жылдай иштеген аял тери оорусуна кабылып, мекенине кайтып келген. Ден соолугуна даба издеп жүрүп, ишкерликке аралашканын айтууда.
2004-2009 жылга чейинки аралыкта мектепте иштегем, химия мугалими, информатикадан сабак бергем, ошол мугалим болуп иштегемин. Андан кийин 2009 жылы биз ошо турмуш шартка байланыштуу миграцияда жүрдүк Орусияда. Орусияда ошо Санкт-Петербург шаарында жүрдүм. Ал жерде ошол 2019 жылга чейин. Мен да ошол бир чоң заводдо иштегем өзү негизичи. Ал жерде эми айлыгыбыз жакшы болгон үчүн бир жерден чыкпай иштегенбиз да. Айлыктын жакшылыгына карап эми иш тандабай, биз баары Кыргызстанга кетебиз да, Орусиянын жараны болбогондуктан деп ошол жерде иштедим. 60 000 чейин айлык алдым, бирок ден соолугумду чындыгында жок кылдым да. Мындай жок кылдым эмес, эми азыр Кудайга шүгүр, ошол учурда аллергия болуп келдим. Өзүбүздө эле иштесе болот, өзүбүздө Кыргызстанда деле жаштарды тартсак болот, ишке кызыктырсак болот, окутушубуз керек.
Гүлзада чакан ишканасында самын менен түнү иштейт. Күндүзү ал Жалал Абад шаарындагы Борбор Азия эл аралык медициналык университетинин фармация кафедрасында аналитикалык химия, биохимия сабактарын өтөт. Сабактын алкагында дары чөп самынга студенттерди дагы кызыктырып, аны жасоонун сырлары менен бөлүшөт. Бул жолу алар бал менен самын жасашты.
Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, бүгүн мына биз бал менен сүт самындарды жасайбыз. Алдын ала самындын курамы эсептеп чыгабыз, кагазга чыгарып алып гана кошулмаларды таразада тартып мына даярдап койдук. Бул жерде бизде тоң майларыбыз. Ушул балды элестеткен балдын формасында алып ишибизге куябыз.
Биз бул дары чөптөрдү ушу май айынын аяктарында өзүбүздүн жетекчилерибиз менен чогуу биргеликте жыйнап келебиз. Жыйнап келип аларды ошо стандартка жооп бере тургандай кургатабыз, дарылык касиетин сактап калып жана ошону кийин колдонгону боло тургандай кылып кургатып даярдап алабыз.
Гүлзада иштеп жаткан жогорку окуу жайдагы фармация кафедрасынын башчысы Жылдыз Орозбаева студенттерге теориялык билим менен катар практикалык сабактын алкагында чакан бизнес баштоону дагы үйрөтүп жаткандарын айтат. Азыр алардын эмгектери сынактарга чейин катыша баштаган экен.
Даярдалган фиточайларыбыз менен бир топ клиникалар менен кызматташабыз. Анан ошол учурда биз жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен эл аралык конференцияларга элеме катышабыз. Студенттер ошол фармацевтер болуп чыкпастан келечекте Олимпос фармацевт болсун. Кыргызстандын экономикасын өстүргөнгө салымын кошкон келечек муундарды даярдайлы деген максатыбыз бар.
Гүлзада Калыкова ушул тапта суроо талаптарга жараша самындын 10 ашык түрүнөн күнүнө 1000 даанага чейин жасап, аларды жарманкеге чыгарып, интернет аркылуу сатып жатат. Азыр ал шампунь жасап жатат. Ал аракети ийгиликтүү ишке ашса, идиш жууй турган каражат дагы чыгарам деп камданып жатат. Талгат Абжайлы уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганы турабыз. Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулованын Сыябан маегине назарыңызда.
Мунусбековго кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз ал кулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү ал кул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ушул 16-жылы чыккан энциклопедия, андан кийин толуктадыңызбы же?
15-жылы чыкты да.
15-жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгон, анан мен каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет, э?
780 бет.
Бет ал кул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Аңызга караганда ал кулду билбеген деле киши жок болуш керек. 300 жылдан өтсө дагы ал кул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү бул ата тегинен калган мүнөзбү же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калган.
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгон да. 62-жылы бул кишиге эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Ал кул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолорунун арасында, көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр тамаша көп куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп акыркы жолу. Ушунчалык ал кул тамаша көп киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түүн ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Ал кул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынты кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жүп жөнөкөй пенициллин антибиотиктин жыты да жок. 37-38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Биз дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калдыбы деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сыкбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү ал кулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы. Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айынын этин жеген, тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген. Москвага барсам бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана Асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургак учук эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда ал кулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен.
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы. Бир күнү ал кул жок болчу дейт. Бир кат келип калды дейт. Жана кургак учук диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң ал кул деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы. Анан жанагындай үй бүлө ыйкы тыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык
күчөлүү
оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ошо сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы өзүнүн эрки деле жетпей калса керек, балким ушул ал кул менен чогуу жашап калганда балким ал кулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди. Абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-убузда таанышып, 19-убузда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ошо иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп барыңыз.
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен Ленчашта чогуу иштеген Майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусупова кайда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбек дешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмушу өзбекке
болду. Өзбек, өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз алкулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды дечи. Анан эле бир убакыт эже да чыгып кетти. Анан бир убакыт эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп үч вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аял эси жок болгон, дүйнө кор болгон, алкулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, моя исповедь деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эс жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдин Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен алкулду өткөндө балдардын баары тунжурап, эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен алкулдун мүрзөсүн оңдоп берейин аларча дагы музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, алкул ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздарды согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан алкулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын бердим ага. Ошол агасы басып иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Ошо агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Алкулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборсун Терсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Борсултан интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым. Шотанын чыгармасына, түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборсун Терсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйөөсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ушул сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт. Москвадагы жанагы ГИТИСТИ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолборсун Терсин Кийген Баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Мен чочуп кеттим дейт. Ай, Сталинге жолукканды кой, приемныйына барыш проблема. Эркин которгон да, махабатка таасирленип да. Бат эле которуптур. Анан Мукаилабаев рецензент болуп атпайбы? Өлөөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен. Төгөлбай Сыздыкбеков жоопту редактор болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Баягы 40-жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ошо алкулдун өлөөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборсун Терсин Кийген Баатыр деп жазган алкул. Анан кийин Жолборсун Терсин Баатыр деп чыгарып ийиптир. Алкулду оңдоого кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков досу айткан, алкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушул үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. жанагы 30 жаш деген белгилүү бар го, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгыдан кырып тазалыгын, сонундугун карачы деп. Ал кул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басыл. Ал кул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга, мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну.
Классик акын Алкул Осмонов тууралуу Алык Кул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган Сыябан маектин толук версиясына Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта күбө боло аласыз. Ошону менен Азаттыктын 8-ноябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Кечиңиз